VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with Ata Qabeyanga Jimaatat Galgala Keessaa Sa'aala Maafolakkaa Jalqabeyanga Sa'aa 3 Metro Bandi 19225 irratti Washington DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya halaalaa bakka jirtan maratti sinaagaa dhaggeeffattoota keenya attamooltan fulbaana 18 bara 2018 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Sirni baniinsi yaa'ii dhaadiyoo borga namatti darbeera mataa oduu har'aa tattam jirtu oduu addunyaaf ana jaallannee gammadaati.
Ibsa mana maree nageenya biyyoolessaa Itoophiyaa biraa ba'e ilaalchisuun ibsa ba'e oduu keessatti dhiyeessina. Dirree dhawaa keessatti mariin hawaasaa geggeessamaa jira. Oduudhaa boodatti deebina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti na waliin turaa jenna. Guutummaa oduuf jaallanne.
Sirni baniinsi yaa'ii dhaadiyoo salgaffaan har'atti beellamamee ture borga namatti dabarfamee jira. Kunis kan ta'e dura ta'an dhaabbaticha Dr. Abiy Ahmed pirezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa rakkoo burraayyuuf naannoo see mudatee fi ilaalcha duraa kennuu isaaniitiif ta'uun ibsamee jira. Gabaasa guutuu Mukhtaar Jamaal Jimmarraa nuun ga'eera.
Itti gaafatamtuun waajjira dhaadiyoo Aadde Adaanach Abeebee har'a tuuta gaazexeessitootaaf akka himanitti dhimmoota muraasa gama biraa dabalateetiniin rakkoo burraayyuu fi naannoo isaatitti uumame tasgabbeessuudhaaf muummeen ministerootaa Dr. Abiy Ahmed fi pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaallee rakkoo kanaaf dursa kennaniitiniin achitti hafuu isaaniitti dubbatan. Sababa kanaanillee sagantaan har'a waaree boodaaf beellamameetiniin ture borganamatti dabarfameetiniin jira jedhan.
Jala bultii yaa'ii keenya wajjin wal qabsiifame haalli qaamni gurmaa'e namarratti akka ajjechaa raawwatu gochuu namoonni akka buqqaan gochuu akka darraawwan gochuun kaleessas adeemsa qabsoo dulloomaa kan jenne kan borus iftaanis gara fuulduraas biyya kana keessatti yaadatu mu'ata. Humnaan shira hojjechuudhaan shira xaxuudhaan ummata ajjeesuudhaan biyyeessaa adamsuudhaan injifannoon galmaa'u hin jiru. Kaayyoon siyaasaa kanaanis galma ga'u tokkollee hin jiru. Kun qabsoodha. Qabsoo waan ta'eef kana sirriitti xiinxalle yaa'iin keenya haala karoorfameerra odoo hin maqin miirri isaa odoo hin jijjiiramin hin gaggeessina.
Aadde Adaanach ibsa har'aa gaazexeessitootaaf kennan irratti barbaachisummaan jijjiirama maqaa fi loogoo sadarkaa qorqalbii fi fedhiin siyaasa Oromoo irra gahe irratti jijjiiruun barbaachisaa ta'uu kan dubbatan Aadde Adaanach.
Dhaabbanni Dimokiraatawaa Oromoo keessoo isaatti qabsoo guddaa kan taase gaggeessa isaarratti harkaan fi gurguddaa kan fudhate walumaa galatti dakaarraa gandarraa jalqabne hoo lakkoofne gaggeessa 2018 ol irratti harkaan fi fudhateera. Kana iddoo irraa iddootti hin jijjiirre pulii gaggeessummaa keessaa baay'e maaliif antummaa uummataa waan qabuuf maaliif uummataaf hojjennee waan uummanni barbaadu san ittiin ga'uu waan qabnuuf.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Jimma.
Ministeerri tajaajila naga eegumsi biyyoolessaa Itoophiyaa har'a ibsa baasee jira. Tujubee dhiyeessa.
Manni maree naga eegumsaa biyyoolessaa Itoophiyaa akka lakkoofsa Itoophiyaa fulbaana 8 bara 2011 walga'ii geggeesseen biyyattii keessatti sochii seera dhabdummaa mul'ataa jiru gamaagamee ibsa baasee jira. Baatilee shanan darban waltajjii dimokiraasii bal'isuuf hojiin hedduun hojjetamanii bayin abdachiisaan argamaniiru jedha ibsi kun. Haa ta'u malee ijaarsi sirna dimokiraasii olaantummaa seeraan ala waan yaadamu akka hin ta'in hubatamuu qaba. Jijjiirama keessa waan jirruuf mootummaan rakkoolee jiran humnaan hiikuu manna garaa bal'achuunsaa akka waan humna hin qabaanneet kan ilaalan humnoonni badiisaa miira dargaggoo kakaasuudhaan yakkaawwan hojjetan yeroodhaa yerootti dabalaa adeemee jedha. Finfinneef naannoo isheetti gidduu kana walitti bu'iinsa uumameen lubbuun lammiiwwanii qaalii ta'ee darbeera. Jeequmsi kun kan ka'u rakkooleef adda addummaa xiqqoon utuu hin taane bifa qindaa'een kan raawwatamu kaayyoo siyaasaa dhokataa kan qabu uummataaf uummata walitti buusuudhaan ennaa walitti bu'iinsi uumamu carraa sanatti fayyadamuun itti hammeessuuf biyya keenya walitti bu'iinsa hin dhaamneef saaxiluuf akkasumas jijjiirama argame laaffisanii karaa itti hambisuuf shira hojjetamuu jedha ibsi kun. Kanaaf mootummaan itti gaafatama olaantummaa seeraa kabachiisuuf nageenya lammiiwwanii eeguuf qabu ba'uuf tarkaanfii seeraa fudhachuuf qophee guutuu gochuun beekamaadha. Sirna dhabdummaaf kanaan booda obsiin jiru gatitti ittiin baannu sin qabnu kanaaf jireenya lammiiwwaniif wabii kennuuf mootummaan tarkaanfii seeraa cimaa fudhachuu ka jalqabe yoo ta'u kunis cimee itti fufu. Hojii akka kana qindeessuus ta'e kanneen qindeessaniif namni meeshaa ta'ee argame seera jalaa miliquu hin danda'u haalduree tokko malee seeraan gaafatama. Beekaas utuun beeknis kanneen adda addummaa bal'isaniif jeeqama uuman aktivistoonniif paartileen siyaasaa harka isaanii sassaabbachuu qabu. Xumura irrattis daandii nagaaf deemokiraasii amma jalqabnee jirru humni kamiyyuu gufachiisoo akka hin dandeenye isinii mirkaneessuu feenaa jedha ibsi mana maree naga eegumsa biyyoolessaa Itoophiyaa biraa har'a ba'e.
Aangoon Itoophiyaa Finfinnee keessatti hiriira wixata kaleessaa gaggeeffamee facaasuuf poolisiin tarkaanfii fudhateen nama shan ajjeefaman kan ilaaleen qorannaa quubsaa fi hundumaaf keessaa qabu akka gaggeessuuf gareen mirga dhala namaaf falmu Amnesty International har'a gaafatee jira. Ajjeechaan kaleessaa kun walitti bu'iinsa gosaa 7 darbee jalqabee gaggeeffamaa turee fi lubbuu nama 58 galaafate hordofuun uumamee jedhe walitti bu'iinsa gosaa namoota hedduu madeessee qe'o ofiirraa godaansise kana kan ilaaleen mootummaan tarkaanfii hin fudhatne jechuudhaan hiriirri kun daandilee Finfinnee irratti kaleessa gaggeeffame. Amnesty International akka jedhutti hokkarri gosaa kun abaa'oo biyyatti deebi'uu hordofuun kan dhufe yoo ta'u kanneen deeggarsaa ba'an keessaa hangi tokko gareelee Oromoo hin ta'in keessumaa Guraageef gaamoo Burraayyuu keessatti aleelan jedha. Aangoonni wawwaannaa uummataaf maaliif deebi akka hin laanne akkasumas hiriirtoota karaa nagaan hiriiran irratti aleellaan kaleessa gaggeeffame kan ilaaleen ibsuu qabaa jedha Amnestiin. Gama biraatiin poolisiin federaalaa ibsa kaleessa VOA'f kenneen kanneen abaa'oo fi arbanyochi Ginboot 7 of fakkeessuun badii geessisan jiraachuun isaanii jiruu jechuun dubbachuunsa ni yaadatama. Finfinneef naannoo isheetti walitti bu'iinsa uumamee lubbuu lammiiwwanii galaafate qaama hir'achuu qabeenyaa barbadaa'uuf mana ofiif qe'ee ofiirraa godaanuu dhaqqabsiise paartiin Aranaa Tigraay kan mormu ta'uu beeseera. Obbo Aandoom Gabrasillaasee itti gaafatamaan quunnamtii paartichaa akka jedhanitti siyaasa Itoophiyaa keessatti wal danda'uu wal dhaggeeffachuun jiraachuun qabaa jedhanii jiran. Dargaggoonni magaalaa Baahir Daar poolisoota waliin wal ta'uudhaan fedha isaaniin hojii nageenyaa eegsisuu gaggeessaa kan jiran ta'uu oduu gabaastuun keenya Aster Misgaanaa gabaasa ergiteen hubachiistee jirti. Dargaggoota keessaa tokko akka jedhetti.
Yemaamaru liqabambara ala. Bazaan makanyinnat na'u. Yoo gurupa marii ala.
Durataa waldaa jiraa hoogganoonni gareen sana jala jiran jiruu jedhe akkasittiin humna nageenyaa wajjin hojii keenya gaggeessuu qabnaa jedheera. Waliigalteen Eertiraaf Itoophiyaa gidduutti tolfame gama mirga dhala namaa lammiiwwan ishee eeguun Eertiraaf karaa tokko bana jechuudhaan Eertiraatti aangawattiin tokkummaa mootummootaa dubbataniiru oduun keenya kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mariin hawaasa Oromoof Somaalee mari'achiiseef waan isaan rakkise irratti illee fala barbaadu dilbata darbe dirree dhawaatti geggeessame waa hedduu irratti mari'ate. Marii kanarratti nama hedduutu naannoo lamaanii dhufuun irratti hirmaate. Bulchoota naannoo kan mari'achiise keessaa tokko daayireektara OMN Jawaar Mahammad. Soorat hojiif bakka inni yeroo ammaa jiru Jimmaatti bilbiluun dubbise kaayyoon marii kanaa maal jennaan?
Mariin kun egaa marii hayyootaatii fi marii manguddoota biyyaati. Keessattuu rakkoolee jijjiiranii fi dhimmoota hawaasa lamaan jirtuu walitti hidhuu qaban irratti marii goonee irra caalatti akkaataa diinagdeen magaalattiitii fi naannoo sadii daran cimee deemu guddina diinagdee kanaaf immoo nageenyi fi tasgabbiin magaalattii barbaachisaa akka ta'e Dirreedhoon hawaasa kana lamaan walitti hidhuu akka qabdu irratti marii goone.
Uummata kun uummata ganna hedduu waliin jiraate waan hedduu waliin qaba. Warri waa yakkeetiin warra wal dhabsiise hedduutu jira. Akkam naan jettuutu gara biyyaa walitti fayyisuuf jalqabdanii. Wanni itti aana maali?
Manni mootummaa wal dhabdee takkaanii qabu fakkaatu. Uummata kanatu kana jettellee adda baasuu dandeessuu miti. Hojiin guddaan keessattuu magaalattiin galii guddaadha qabdi. Haa ta'atu galiin kun immoo gara federaalatti jalaa deema. Magaalaan tun magaalaa giddu galeessa diinagdee ijaarteeti kan beekamtu. Haa ta'atu immoo goota 27 dabre kanatti shira irratti dalagameen galiin siidaa sassaabamaa federaalaatti ergama. Magaalattiin garuu guutachaa xiqqaataa hiyyoomaati kan deemaa jirtu. Kanarratti hawaasni lamaan hoogganni gama lamaanii magalati guddi surratti haka magalata na ezurratti debisani mejitu galati daldala gururratti maltu godamu qab hajarratti marin guddan kan godame akata magalati san debisani chipsan akasmas mo kata magalati tun idugala sabota lamani wan tatef abalaman mawdisho rahma sezindetti akatti walatti dunda kajurratti ga marin godame
dredawan akumnu be ndugali hore gudba hore milon dut ragala hiyumisi oyula letin jen faken magaro umdu faken naf
gele gudda argatu khesa parati didamaw ngaw ha magalati rahrama dabu khair motumarin alati gele magalati da sasabet federal afkanu kun khesatu burale musimisoma akanjarne bulchesi magalati bajetaga argate burale misoma sirti akanjarre irkejira bastamtin balina naam sirti akalso chone gode jira magalati gutmatti dibgala daldala tira gara magala moggata preferial tatitti jira meleka inarge jehasan inida gama kharin mo sabota chkes diran wolitti busa magalatin bulchinsa tasgabaya akan qaban wochuratti kanozitama ture kanaga arara fi negya magalati kesetu busa haqa magalati qabdumo motumo federala wajin kesa sename galin magalati difaqa ol wochuratti mari gudda woromo ture
onni wali malatten sanfanjirtu kana mo mari tantu dabarfanna onni je tanfanjirti
mari kun mari wolubanno wali kasudati hawasle kun wali gattaye wali mariate wan wolu satratti wolubanna akawumo fi gara fulduratti ubazonni fi abbootin gada hoji hojjetan tujira sadarkaawaa summa akkasumas immoo hoggansi siyaasaa kan bulchisanaan oromiyaas kan bulchisanaan somaaliyaas kan dredawaatiis kan federaalaatiis waliin immoo furmaata siyaasaa irratti waan dalaganii jira tarii mallattoo sadarkaa irratti dhufa akkas garuu hawaasa oromootiif somaalii jidduu mallattoo waan barbaachisatti fakkaatu kun hawaasa lammii tokko ta'e waan walitti isaan fidamalee waan addaan isaan baasaa guddaan gabaari kanaaf waliigalteen ugaazotaa fi abbagootii gataa waan guddaa ta'e xiyyaata.
Aramaayaalleen dhaxxanii jecha dhagaye maaf waltaan sii dallabsu lamaan?
Baay'ee Oromiyaa kun egaa yeroo dheeraadhaaf lolliirratti godhamaa ture gamadaan gaa qofaan osoo ta'een sukkursaa guddaa duu godinoota lamaatiin kan godhamaa ture. Godinoota lamaan kun diinagdee guddaadha qabanii keessattuu daldala jimaatii fi kuduraaf fuduraatiin galii guddaadha kan qabanii haa taatu malee galii kanarraa ummannis taatee bulchiisni naannolee kanaa fayyadamaa hin jiru daldala. Jimaatiis haa taatu kan kuduraa fuduraa jeneraalotatu itti fayyadamaa ture. Jimaa fi kuduraa fuduraan uummata kana guddisuu dhiiseet madda gadadoo fi madda du'aa ta'eeti kan ture. Kana jijjiiruu qabna akkamitti kana jijjiiruu dandeenya kan jiru irratti marii babal'aatu godhame. Haa taatu garuu uummanni akka malee bahee waan tureef mariin galma keessatti goone akka yaadneetti hin deemamne gara fuulduraa mari'achuudhaan uummanni kun callaa isaatirraa qabeenya isaatirraa daldalaanis haa ta'u qonnaan bulaan akkamitti fayyadamuu qaba kan jiru irratti. Marii beellamaan lafa bulfannee kan addaan deemne.
Kanaafuu gam lamaan iyyuu uummati gara ballate walaasaa'ee gammachuun gargar galee.
Akka laalcha kiyyatti dubbiin Somaaliyaa Oromoo dhumattee jirti. Wanni guddaan gara fuulduraa hoggansi gama lachuutu irra fayyadamuu qabu. Qaawwi banamtee diinni akka jidduu seenneedha. Kalammataa economic and social integration walitti hidhata diinagdeetii fi hawaasaa cimaa uumuudha barbaachisa. Kana jechuun dhimma Somaaliyaa Oromoo dhimma. Daangaa qofatti buusoo osoo hin ta'in uummata Mogadishoo irraa hanga Finfinneetti uummata kana walitti hidhuudha qabna. Kana walitti hidhuudhaaf ammoo gama dinagdeetiinis gama hawaasummaatiinis gama tiraanspoortiitiin gama hedduudhaan hojjechuudha barbaachisa. Kana irratti gaa hoggansii fi hayyoonni hawaasa lamaanii amma qofa osoo hin ta'in gara fuulduraatti Mogadishoottis, Hargeessattis, Jibuutiittis, Dredawaattis, Finfinneettis mariilee istiraatiijii hedduudha godhan jechuu kan abdannu. Kana irratti gaa anis akka nama dhalasaa naannoo sadiisitti. Gumaata kiyyaniin bahaa garuu fedhii guddaa hawwii guddaa mirkaana guddaa argaa jira.
Gam kaan yoo laalleetiin jennu mooyyaaleen Oromiyaa gamii kibbaallee rakkuma kana kan ka'ee jirti mooyyaal balbala Itoophiyaan gara keenyaatiin baatu siin qabde taanaa mooyyaal keessa immoo alaabalamaa jira uummataa waliin mari'atiin akka warri lafaa jedhutti ispaaltiin gamii kun keessan gamii kun ka Oromooti gamii kun ammoo Somaalee jedhanii waan akkas kennanii jiraa jedhanii. Adummati achi baay'eetti nufirraa dhoowwuu baate sila warri biyya lolchiisa baankaan dhufeetiin akka agwaadha akka lafaallee dhufuu danda'a. Tanirra maan dubbattan yookaan karoorfa qabdu yookaan achi dhaquufillee marii akkanatan.
Dubbii mooyyaaleetirree sodnessota jiruun irratti dalaguu eegale akkuma beektu soraa naannoo sanitti uummata keenya garrii booranaa walitti buusuudhaan jiga hedduutu jigaa ture mooyyaaleerraa booraniinis garriinis fayyadamutti jirani. Kan keessattu kontrabaandii hedduudhaan hulaasaniin seensisuudhaaf jecha uummata kana walitti buusaa turani hojiin duraa kolonelootaa fi jeneraalota naannoo sanitti uummata walitti buusan achi buqqaasuudha jara sun buqqa'ee jira amma. Kan itti aansu hawaasa lamaan jidduutti qabbana buusuudha akkuma beektu amma ji'a tokko oliif nageenyi naannoo sanitti bu'ee jira manguddoota gama lachuutu bifa adda addaatiin haasofsiisa jirra. Gara fuulduraanis taatee hoggansa sadarkaa adda addaatiin jiru naannoo sanatti argamnee uummata kana walif fayyisuu qofa osoo hin taane pirojektiilee guddina dinagdeedha kan hawaasa kana daangaa Itoophiyaa qofa keessatti hundeen daangaa gamaa irratti illee walitti hidhuu ni goona. Turban kana amma Nairoobiin deema Haru betulnya hayu tak kenyang, mahudu tak kenyang, kerja macam kenyang aja nis, kerja macam asam jenis, buat definnya di kamar ya nu. Mana dah nak kuri? Ushan walleng kapuan. Anak nuti ilmuan sani worry barang ni, worry baru kapno. Ekonomi sendiri kan, di negen anno sani akan berputar. Projek dia akan itu akan senutah dekan kerja udah dengu. Makanya nama ni kan jangan nuga ma boron aja, nuga ma lita aja, ma sama cipan jero kuni. Perisi sebulan. Kuri ni ni cipta bulan, ibu ni cipta bulan, kali ni cipta bohal, kali ni. Productivity sah, rukupa jalan sah kami dah malam dah. Walau lama sah value, yakin sah kami terlatih dah. Walau kanjau, hoji projek tu dalam kini dah jadi rujukan. Mangkutu boronan sih bukti itu jira, mangkutu garis, mangkutu gabratis, kujir sebiste. Pani ada gar tu ummani negaya berbahasa, ummani misau berbahasa. Hukums tersimuat eh, kami di negeri kris, kami siasat ini ummat akan daran oleh tiada berbahasa. Karena ratiga anis kami iya, nama tak kucar raga tinggira. Ayo ni kami undang tu muda mata jani, kami kami sifati siro kawatii format ni agak tinggi tinggi.
Bulcinsa nanno Somali ralle ya damari kana odefanne senit debina nucakasa. Karagge fataajirtan Radio Sagale America Sagantafan Oromoti. Ajechaf ho kara adda adda dumator bandar berra burayut finfinne ke satra wota medalchisun manguddoni fdergegoni maljedu akkatas gabbin buuf nageñi durs argatu yaada malik aban namonni abba gada tulamaf durataa abbo ta gada oromo Bayansa sambatuf qero ramo dergagola mi benya sof si sejra kuno
sambata dabrekana gafa simannan ogganota adablisuma oromotif godame gafa fulbana shani akalakop etiopia fulbana kuda shani mo akalakop sa europatti sirna guddatu geggefame yeru sanmo galgalasa ajechan walitibuinsi haman nanno burayuf finfinne bakka dadda kay satti gege sama akatureda policy dabalate madena dadda ka dubbatani kana lalchi sudan commissioner policy federala zenu jamal kale sa ibsakennanin humna gurmayetu kana dubajira kesuma dabota yenye biyagalan dabota siyasa lama ideology insani kayon sani walin fakkanne maqada chudani ka tokofa ka dabota kana gidduti wal ibdenu mame ummatota san bakkabu an gidduti sakka walitti buinsu mamu Gama beratin mo motumma karanagat abota kana walin dubbate biyettire bi safe abota kana gidduti akoliti buins umamu kan kindaye dargagota tidimma bayegege famature ragana garsi sukana jirani tigani san dubbatan ajjecha dalna marat gege famikana akkamittilaltu me abba gada bayena ranjel qaba
lo ambeg lo ga obba gimbo sabati yero da regalo ala banna batte alama adda diddibani adu sangalani yato male adu salom tundu banne adu mo alaba onegi inna amnati iko yolen daraga golitti bute da kadageyitti noy bota sanungiru yato male yolen ta egasan dibani kana gona yennamin gotani finfinne nanno kanatti afitti godun dande sanangira ngiddu sanitti ko rakko numame rakkon gudemmo nokka beignutti abota siyasa lamami oduntaini namo tuma jollu madargaggo elli wal kabatani seenanga akkanu dagenye beignutti ananga tokko lama ratti wallolani ngiddu wan beignuna
akkadargaggotti lamina kamittilalta
duran durte hala kaumsa walitte buinsa kana yo tenimo ga gama ka kawe kana hordofan ture akana motofotti abulenni biyala ti of gourmetani danno dan palmata turani gimbo sabat kanjere woni fiye dibis moromo sorbantor bodin gara biyati kalon sani be kamada pero gimbo sabatin gara biyati kale ketatti de gartoni gimbo sabatti tenne ketatti alaba sani abasturani Mikir sesetani, sesuatu hancuran. Dengan perbasaan kata uf, sernan dek cuaca turun dan mibekawa. Jero kana kesat sih, nagenyan. Umni toko juga itu untuk bersin. Finfinne double te, kuri nanti anak orang orang kursu kesat jalawa kena baca ani. Dengan terusan sesuatu hatani. Nampi dengan sahabat kesani pok, gochu das double tani yo. Selebih ini terjadi dek sebek hatani. Mikir sesetani ya hancuran dal hancuran. Jero kana sih umni kana ciri pada toko juga hijau. Hatau tigaru, torban saat ada lusma ormo, biar tiga lusa wan be kamis, tergantung ada lusma ormo itu mana ormo orang kereta, alamat ada lusma ormo, na nafin penyeti di magalah penyeti abu dan jarinya kan nafsi mana gosjuk, irosan karor saniti irosan sojo aniti, ijoolle qeerro naannoo Finfinneetiifi Finfinnee dabalatee alaabaa dabalatuun Oromoo dhaawan irratti tarkaanfiin guddaan fudhatamuu jalqabe jechuudha. Sababa kanammoo yeroo hordofnu yeroo bira geenyu deeggarsi adda bilisummaa Oromootiif ta'u akka Finfinnee keessatti hin raawwatamne simannaan kun nagahaan akka hin xumuramne gufachiisuudhaaf humnoota sosso'antu tarkaanfii kana eegale. Tarkaanfii kana eegaluudhaan ijoolleen qeerroon of duuba deebitee alaabaa dhaabuus dhiistee kariin immoo ofii isheetiyyuu reebamaa caccabaa Finfinnee keessatti namoota alaabaa dabalatummaa Oromoo qaban namoota aarmaa dabalatummaa Oromoo qaban bakka hundatti kanarrayyuu darbee namoota afaan Oromoo dubbataniyyuu reebuu doorsisuun jalqabame jechuudha. Ijoolleen keenya qeerroon haga jimaata galgalaatti kana hunda obsitee jimaata galgala humnaan cabsitee magaalaa Finfinnee galtee dirree masqalaatti walitti qabamuu dandeesse jirti jechuudha. Utuu kana hin ga'in garuu qeerroo keenyarra haleellaa guddaatu qaqqabaa ture. Qeerroon keenya kana hunda dandamatee dhiisee obsee sagantaa kana hin fashaleessinu humni fosso'aa jiru kun sagantaa kana fashaleessuudhaaf deema waan ta'eef nuti nagaadhaan baanee galuu qabna jechuudhaan utuu miidhaa tokko yoo hin qaqqabsiisin dirree masqalaa ga'anii halkan achi uudanii ganama isaa immoo simannaa dabalatummaa Oromootiif godhamu kana geggeessuu danda'anii jiru jechuudha. Haa ta'uuti garuu yeroo waan kun ta'utti yeroo qeerroon keenya magaalaa Finfinnee dirree masqalaatti yeroo simannaa dabalatummaa Oromoo geggeessanitti garuu humni jalqabuma simannaa dabalatummaa Oromoo fashaleessuuf jedhu kun gara Waraayyuutti ol deebi'ee qeerroo keenya irratti miidhaa hamaa geessisee jira. Ibsi poolisii federaalaa Zainuu Jamaal dogoggora qaba jedhee kan amanuu fi humna lamatu wal mormamu utuu hin taane humna tokkotu simannaa adda bilisummaa Oromootiif gaggeeffamu gufachiisuudhaaf sosso'e kanatti sirraa'uu danda'uutii qaba. Qeerroon keenya simannaa adda bilisummaa Oromootiif erga godhee booda nagaan gara qeessaatti galaa osoo jiruullee tarkaanfii irratti fudhatamaa ture kana hunda dhiiganii galanii jedhu. Utuu humna lamatu waliin morkata humna lamatu wal dura dhaabbatatu ta'ee qeerroon keenya humna kana dura dhaabbatanii miidhaa guddaa qabsiisu turanii akkuma isin beektan dirree masqalaatti uummata miliyoon shan tuqaa jahatu walitti qabame kana keessa harka qeerroodha. Humni kun tarkaanfii fudhachuu danda'a ture. Haa ta'uuti garuu tarkaanfii fudhachuudhaaf biyya miidha uummata miidha jeenii ijoolleen keenyas waan itti amanne nus immoo haqa dandeenye qeerroon keenya sabootaaf nagaa eegsisuurraa kana ta'e tarkaanfii biraatti fudhachuu yeroo ammaa kanatti siyaasa biyya keenyaatiif hin fayyadu jennee waan amanneef hundumtiyyuu nagaan sagantaa kana xumuranii akka galan goonee jirra jechuudha. Kanaaf iyyuu tarkaanfii qaama biraatiin adda bilisummaa Oromootiif uummata Oromoo irratti aggaamamedha malee tarkaanfii qaamonni lama qaama jaarnaaliin biyya alaatti galan lama wal dura dhaabbachuudhaan miidhaa qaqqabsiisan miti. Inni kun akka kanatti raawwatu irra jiraata wanta jedhuun qabaa jechuudha.
Kana laalchisuun sirreessuudhaaf koomishina poolisii federaalaa Zainuu Jamaalis kan isaan jedhanii dhaabota kanatu wal dura dhaabbatee utuu hin ta'in akka dhaabonni lamaan kun wal dura dhaabbatan fakkeessuudhaaf gurmuu qindaa'ee duraan itti yaadee qophaa'etu jiraadha kan isaan jedhan. Amma sanarraa gara fuulduraatti tarkaanfachuudha. Tokkoffaa ajjeechaan kun gama kamiyyuu haa ta'u namoonni du'uun qabeenyaan manca'uun namni doorsifamuun gama siyaasaatti haa fudhatamu gurmuun fedha isaa gurmeessuu bu'aa siyaasaa argamsiisu hin qabu. Kun yeroo akkasitti dargaggoonni maal gochuutu irra ture, mootummaan maal gochuutu irra ture, namoonni maal gochuutu irra ture, yeroo wanni akkasii kakaynsa akkasii uumamu silaa akkamitti qabamuutu irra ture kan jedhu irratti fuuleffachuu barbaada. Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatu maal jettu kana irratti?
Duratti ibsan aduu jarri duraan galu san wanni isaan godhanii ala ijoollee isaan godhan hin jiru ijoolleen Oromoo. Maaliif deeggarsi jara sanii Oromoonis hin lollee hunduu deeggareetuma nagaan gale. Yaa ta'u malee aduu Oromoon waan isaa hin miidhagfata namni miidhagfata wanna kana godhadheedha sun maaliif ka'ee hin jiru sun immoo nama yaaddessa. Maaliif akka qaama tokkooti Oromoonis abbuma biyyaati. Abbuma qe'eessaati. Waan san immoo hojjechuun Oromooti. Aduu isa zim jedhanii ilaale qaamni dhahaa kuni anamma lola kaase kuni aduu Oromoon abaa'oo nan galaayedhee ijoolleen deeggartoota isaanii waan addaan goone dhagaan darbine yoo dhugaadhaan dubbattu jedhani waan tokko jeequmsan kaanne akkuma san simannaa goona jedhanii waan adda addaa godhani. Kanaafu warri kana godhee wal gurmeessu kuni qaama mootummaa fi moti dorguwwan danda'u mootummaadha. An biyya to'atu mootummaadha. Waan feesaa ta'u dhagaa isaa diban muka isaa diban seera sananii qaamni lafaa ka'ee gurmaa'ee lakki sin godina ere da ka darbate nama tokos lukku nama tisya ta urkan lukku nama risi lukku nda ko ilalu inni to kabun sarange ana o sa sila kafani nanno sa nangir police ga biya fere kabdu sin arkafi bura chudai ya to male motum mani tetalo gatina ere ifsa dadda ba kenan wani sun jechu ndande harakami ndadi nangiru anjedu sani kama duba gurmese anjedu sani adu duraza malu gurmese nargini ni wotu ba andubane adabba febu tetelo kurumurute asfalti vilpine vuda tengalu gamusa furateto burayute ningalu oro munti finfinne da ke wan amma kana gamba ki fe malin ni biya unda o jini jara male dum fara dum ni ko ba to ko jaru sin ndo biya woni kamna e o jini nin kablu anaf rako mari walu banno da bodan da mun da 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 mo warra ala mo dum ma da ara fi de yo len na gamba te na gani yo len ni ga be ke ti gabara me kun la gani ak dam kenya be ngal han godu modu be ra chu mala isa mo namni to ko akuma fa da ya farda o kanna gotto te onde de ni mama mot na me chunna ma sabe o vinde mocha nammi to ko taki to i de ke so te akana godi o de lucky mal kara gola yarri ko bole won kenya o jingire de na magaru o ti o kan mo ri no ma wara ma kara goda ni na ma ke fetto na ma hamu bu tuma o romia nde na ndo fun fun ne ke se girdan har ka fi adda adda o romia banki biro atkurizumi galma jiddugala e barattota yolle oromo tibarat wanto kotoko takafi budata kudimo wala dadje kyata biya motumanjo anaka kiyaralu jarri sunin kinde sasin jedu gamo jarri lama suni ogugu kinde sadu sanduwan ogugu biyambegan oga digdam oga kuda sha oga sodoma biyarren kiran jarri suwaye ala biyatum megan
asirratan masirra deebi'ee sirreessuudhaa fi dhaabota kana lamaantu raawwate ka jedhu mootummaan hin dubbanne kan inni jedhu isaan fakkeessuudhaaf abaa'uu fakkeessuudhaaf gimbootti torba fakkeessuudhaa fi gurmuu dantaa biraadhaaf jeeqama uummatoota gidduutti uumuudhaa fi of qindeessee hojjetaa turetu ture ka jedhudha ka dubbatamaa ture. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti fudhatanii kan isaan dubbatan Zeenuu Jamaal xalayaan kamisa barreeffame kan ummata keenya buraayyuutti dhume firiiraa baanu kan jedhu faca'ee ture kana argannee qabanneerra. Xalayaan kun kamisa mallatteessamee ajjechaa ka jalqabe garuu gaafa sanbataati jechuudhaan ka dubbatan. Waan fedheefu miidhaan ga'eera yeroo ammaa kana hawaasota adda addaa keessatti miidhaan ga'eera. Asirraa ka'ee hawaasni maal gochuuturre jira? Qeerroon maal gochuuturre jira? Dargaggoonni uummatoota biraa maal gochuutu irra jira? Dhaabonni siyaasaa maal gochuutu irra jira? Mootummaan maal gochuutu barbaachisa? Ka jedhu taa fuuleffannu qeerroo irraa gara dargaggoo lammii beenyaatti tan deebi'a.
Gaaffii kanaaf kabiroo irratti sagantaa keenya kabiroo irratti marii kanatti fufna dhaggeeffatoota keenya keessummoota keenya guddoo galatoomsannaa wallee kanaan sagantaa keenya irraa xumurraa nagaatti bula.
Ya gaba dire, 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 The Voice of America.